Elementos da linguaxe musical. A escala pentatónica. Unha escala é unha sucesión de sons ordeada de grave a agudo. Unha característica das escalas pentatónicas é que non teñen semitóns entre os seus graus e isto é o que fai que non existan tensións na súa armonía. Os dous tipos máis comuns de escala pentatónica serían a escala pentatónica maior e a escala pentatónica menor. Pentatónica maior pode formarse dende a nota do. Pentatónica menor pode formarse dende a nota lá.